Šajā dienā pirms 29 gadiem George Michael Debijas ieraksts Fate iekaro Britu albumu topu virsotni. Šis ir viens no visveiksmīgākajiem Debijas albumiem popmūzikas vēsturē. Fate iegūst vairākas prestižās Grammy balvas, ieskaitot Grammy balvu par labāko gada albumu. Vesels četras dziesmas no šī albuma Father Figure, One More Try, Monkey un tituldziesma Fate sasniedz arī ASV singlu topu augstāko pozīciju. Gandrīz visas Fate iekļautās dziesmas nokļūst augstās pozīcijās gan Anglijā, gan Amerikā. Un, protams, šim ierakstam ir arī teicami pārdošanas rādītāji. Esmu pārliecināts, ka arī tev, līdzīgi kā man, mīris un tuvas bijušas vairākas no Fate dziesmām. Tāpēc tagad klausamies šī albuma tituldziesmu. I gotta have faith. I gotta have faith.